ефірі програма «Радіо Свобода. Україна регіональна». У студії ведучий Олекса Починок. Вітаю вас, шановні слухачі. Сьогодні ви почуєте.
Близько 100 кримських татар, мешканців і вихідців з населених пунктів Великої Алушти розбили біля уряду Криму наметове містечко. Сьогодні ж кілька його учасників оголосили про початок голодування.
Ці картини уособлюють духовну спадщину вірників, які живуть в Закарпатті, і доводять, що греко-католицька віра жива і надалі підноситиме людський дух.
Про це та інше в репортажах регіональних кореспондентів «Свобода», а зараз українські новини. НАТО вітає прагнення України інтегруватися до Альянсу, однак наголошує, що успіх у цьому питанні вимагатиме більше зусиль, ніж військова підтримка та оборонна реформа. Про це заявив генеральний секретар НАТО Яап де Хоопсгефер у Стамбулі на спільній прес-конференції з українським президентом Леонідом Кучмою, який брав участь у засіданні комісії «Україна-НАТО» на вищому рівні. Генеральний секретар НАТО, зокрема, сказав: союзники з НАТО особливу увагу звернули до обов'язків керівництва України – посилити демократію в державі, налагодити виконання законів, забезпечити свободу слова, засобів масової інформації і звернути особливу увагу на проведення в Україні вільних і чесних президентських виборів. Президент України Леонід Кучма у своєму виступі заявив, що Україна ще не досягла тих критеріїв, які б дали змогу говорити про точну дату її вступу до НАТО. «У нас є над чим працювати», – сказав Кучма, – «а час нас розсудить».
Той реальний розвиток і країни, України я маю на увазі, і економіки нашої країни, і громадянського суспільства, і виконання критеріїв, які необхідно виконати щодо вступу до НАТО, не дозволяє ні Україні, так і НАТО говорити про реальні дати вступу України до НАТО.
Водночас, за словами Леоніда Кучми, Україна очікує, що Альянс продовжить свою політику розширення. На засіданні комісії український президент також повідомив про бажання України приєднатися до операцій НАТО в Середземному морі. У Стамбулі в рамках саміту НАТО відбулася нарада міністрів закордонних справ держав-членів ГУАМ за участю заступника державного секретаря США Елізабет Джонс. Сторони обговорили, зокрема, створення міжнародного аналітичного центру з боротьби із злочинністю. Про підсумки наради речник МЗС Маркіян Лубківський сьогодні повідомив.
За результатами обговорення учасники засідання схвалили регіональну стратегію і план дій щодо проекту зі сприяння торгівлі і транспортування. Пакет документів щодо створення міждержавної інформаційно-аналітичної системи. Міністри ухвалили призначення України координатором робочої групи ГУАМ з енергетики, а Грузії і Молдови, відповідно, координаторами робочих груп з транспорту та туризму.
Україна вітає передачу влади тимчасовому уряду Іраку і підтверджує готовність брати участь у відбудовчих процесах у цій державі, мовиться у заяві Міністерства закордонних справ України. Говорить речник МЗС Маркіян Лубківський.
Україна розглядає цю важливу подію як відправну точку в процесі реалізації прагнень іракського народу до розбудови нового, процвітаючого та демократичного Іраку, заснованого на принципах верховенства закону і поваги до прав людини. Ми сподіваємося, що уряд Іраку виконає покладене на нього відповідальне завдання трансформації іракської держави і суспільства на шляху до формування демократичних інститутів та економічного відродження Іраку.
Лідер парламентської фракції «Наша Україна» Віктор Ющенко не зміг поспілкуватися з кіровоградцями у прямому ефірі місцевої приватної радіостанції через вимкнення електроенергії. Ефір, як і було заплановано, розпочався 28 червня о 18:30. Ющенко встиг відповісти лише на одне запитання, після чого в студії зникло світло. Як прокоментував подію директор Кіровоградського обласного радіотелевізійного передавального центру Юрій Пуриш, напруга в електромережі зникла, оскільки вийшла з ладу підстанція. На кілька хвилин у місті було перервано трансляцію телевізійних каналів, замовкло і радіомовлення. Коли ж енергопостачання було відновлено, з'ясувалося, що передавач радіостанції залишився без живлення. Роботу радіоефіру було поновлено лише після 20:00. Сьогодні на території Краснодонського району Луганської області був пошкоджений нафтопровід Тихорець-Лисичанськ. Про це повідомляє Василь Соколенко.
Протягом години тривало витікання нафти, внаслідок чого була забруднена територія в 100 квадратних метрів, після чого перекачування палива нафтопроводом було призупинене. аварійна бригада Лисичанського районного управління «Укртранснафта» та підрозділ Державної пожежної охорони Міністерства надзвичайних ситуацій відразу приступили до герметизації нафтопроводу і збирання нафти. За попередньою інформацією правоохоронних органів, нафтопровід був пошкоджений групою осіб, яка займається крадіжками палива.
Це були короткі українські новини, а тепер репортажі наших регіональних кореспондентів. На початку нашої передачі розповідь про перебування Віктора Ющенка, лідера політичного блоку «Наша Україна», на Дніпропетровщині з групою народних депутатів. Послухайте Михайла Снігура.
У поїздці на Дніпропетровщину Віктор Ющенко і його команда зустрілися зі спротивом, організованим посадовими особами обласної адміністрації і обласними організаціями СДПУО та партії регіонів за підтримки Народно-демократичної партії. У Кривому Розі майданчик перед Палацом культури Центрального гірничо-збагачувального комбінату, в якому мала відбутися зустріч Віктора Ющенка з криворіжцями, виявився захаращеним будівельними матеріалами і заставленим технікою. Вулиця, якою журналісти їхали на прес-конференцію лідера нашої України, була перекрита. У Дніпропетровську, де Віктор Ющенко мав короткі зустрічі з молоддю і жителями міста, у парку імені Шевченка групи, якими керували функціонери партії регіонів, створювали перешкоди спілкуванню. У одного з учасників такої групи охорони Віктора Ющенка виявила револьвер. Народні депутати, котрі супроводжували Віктора Ющенка, передали цю людину міліції. Біля Дніпропетровського оперного театру був створений натовп з близько 400 осіб під прапорами партії регіонів, СДПУО і Народно-демократичної партії. За командами керівних осіб обласних організацій цих партій, при появі Віктора Ющенка ті люди зчинили колотнечу і галас. Перед цим відбулися напади на прихильників Віктора Ющенка, котрі трималися згуртованою групою у оточенні груп підпилих молодиків, що поводили себе зухвало і агресивно. Більшість підневільно зібраних до театру людей виявилися учнями технікумів і училищ, котрих привели викладачі. По закінченні подій біля театру, де Віктор Ющенко проголосив підстворюваний тим натовпом шум коротку промову, перед театром з'явився заступник голови обласної адміністрації Станіслав Сивоконь, котрий привітав організаторів безладу і, очевидно, подякував їм за проведену роботу. Міліцією події біля театру не втручалася. Перед приїздом Віктора Ющенка у Дніпропетровську стався напад на голову Амур-Нижньодніпровської організації Народного руху України Івана Маркевича, котрий відповідав за організацію зустрічі Віктора Ющенка з молоддю. Маркевич потрапив до лікарні з черепно-мозковою травмою. У нього були взяті тільки документи. Цінні речі нападники не взяли. До інтернету потрапила інформація, що з Дніпропетровського ДАІ звільнені 12 співробітників, які не забезпечили затримку Віктора Ющенка на шосе і допустили його появу у Дніпропетровську. На виступі перед 3 тисячами жителів Кривого Рога і на прес-конференції Віктор Ющенко повідомив, що піде на президентські вибори шляхом самовисування, бо представляє програму, яку підтримують не тільки партії, що входять до блоку «Наша Україна», а й низка громадських організацій. Він звинуватив фонд державного майна у фабрикації умов приватизації комбінату «Криворіжсталь». Сказав, що при цьому держава недоотримала близько 4 мільярдів гривень і додав, що питання про приватизацію «Криворіжсталі» ще буде розглядатись. Віктор Ющенко впевнений, що проект змін до Конституції України за номером 4180 не буде схвалений. Найближчим часом буде оприлюднена передвиборча програма Віктора Ющенка, у якій окремий пункт буде присвячений поверненню вкладів населенню. У виступі перед криворіжцями Віктор Ющенко також наголосив на необхідності реформи місцевого самоврядування. Він сказав, що голів місцевих адміністрацій мають обирати жителі. На запитання, чи допускає він можливість силового розвитку подій, якщо влада програє вибори, Віктор Ющенко відповів.
На мій погляд, це один із сценаріїв, над яким сьогодні працює влада. І частина представників влади не виключно, що може схилитися до такого варіанту. Але я переконаний, що монолітність виборця, монолітність політичних сил і наші рішучі адекватні дії не дадуть змогу цього зробити.
Для Радіо Свобода з Дніпропетровська Михайло Снігур.
Несподіванкою завершила звітно-виборна конференція Рівненської обласної організації партії «Реформа і порядок». Як ми вже повідомляли, її головою обрано голову Національної спілки письменників народного депутата України Володимира Яворівського. На прес-конференції побувала наша кореспондентка Валентина Одарченко.
Досі обласну організацію партії очолював Володимир Жеребецький, уже колишній директор Рівненської друкарні, на професійну долю якого з часу передруків Свистуна і Нарциса випало чимало незгод. Віднедавна друкарню приватизували не без участі олігарха місцевого масштабу, а пан Жеребецький залишився без роботи і, як з'ясувалося, від позавчора без партійного крісла. Доля друкарні його турбує, а от доля партії – ні. Тим більше, що Володимир Жеребецький, пішовши в бізнес, не пориває зв'язків з нашими українцями і, як видно з усього, матиме своє місце під час передвиборчої кампанії. Тим часом Володимир Яворівський зауважив, що новий статус для нього є і повною несподіванкою, і відповідальним завданням.
Для нас стратегічна область, дуже важлива область. Є така стратегія партії, я її виконую. Скажу вам, що я зробив це з приємністю для себе.
Це не перший крок партії реформи і порядок щодо зміцнення своїх рядів неординарними керівниками в областях. Нещодавно подібні зміни відбулися на Хмельниччині. Там реформи і порядок очолив народний депутат Ігор Осташ. Водночас Яворівський нестиме відповідальність перед партією і за результати виборів у своєму мажоритарному окрузі на Львівщині. Журналісти пригадали панові Володимиру неприємну для нього історію перевиборів голови Демократичної партії України. Адже в Рівному і нібито з ініціативи рівнян свого часу йому, тоді лідерові демократів, було влаштовано обструкцію і обрано на цю посаду Ганну Антонієву. Відповідь Володимира Яворівського.
Ми прикро, звичайно, що так сталося, але, ради Бога, сьогодні в Україні є, зрештою, партія реформи і порядок. Модерна, свіжа партія. Мені дуже імпонує дух. Я тих людей, які залишилися зі мною в демократичній партії, всіх привів у ПРП, в основному це східні. Але якоїсь злості на Рівненщину, прекрасна область. Час, ну, взагалі, це якась така для мене свіжа, базова область, патріотична. Жодної злості немає, навпаки.
Свого часу 25 рівненських демократів поклали партійні квитки, підтримуючи Яворівського, зауважила нинішня заступниця нового голови Євгенія Мосіюк. Нині вони знову працюватимуть поряд. А от після виборів Володимир Яворівський мріє повернути бренд Демократичної партії у ряди наших українців.
Фактично, із тих людей, які залишалися ще там на якийсь час після мене, вже фактично всі одійшли від Антонієвої. Тому що, ну, партії як такої нема. Там залишилися списки людей, які працюють в Артеміді. Я думаю, що після виборів треба додумати про це і просто забрати саму назву партії. Тому що робити Українська демократична партія не пасує. Так, все-таки чистий варіант. Демократична партія України.
Із таким твердженням навряд чи погодиться один з керівників нинішньої Демократичної партії України, лідер сучасних рівненських демократів Микола Панащук, котрий також був ініціатором усунення з посади свого колишнього партійного шефа Яворівського. Однак, безсумнівно, одне – табір рівненської опозиції поповнився яскравою особистістю, яка вкупі зі своїми однодумцями може серйозно пошкодити передвиборчим планом провладних кандидатів. Валентина Одарченко з Рівного для Радіо Свобода.
Перший найвищий орган представницької влади в регіоні може достроково припинити своє повноваження. Сьогодні знову було зірвано проведення сесії Львівської обласної ради. Нагадаємо, що цього року ще не відбулось жодного засідання депутатів обласної ради, а відтак від цього страждає регіон. Народні обранці провладних фракцій, більшість з яких проскочили в обласну раду завдяки бренду опозиції, вкотре не з'явились на засідання. Докладніше повідомляє Галина Тарасюк.
Із 81 депутата облради на пленарне засідання прийшли 33. 31 депутат з фракції «Наша Україна» і двоє із ділової Львівщини. До кворуму забракло 8 голосів. Більшість депутатів із фракції «Ділова Львівщина», до якої входять керівники державних установ, а також соціальної справедливості, якою очолює заступник голови ДПА України Сергій Медведчук, і у складі якої податківці-бізнесмени, керівники силових відомств, ЕЗЕКи блокують роботу сесії, вимагаючи відставки голови облради нашого українця Михайла Сендака. Конфлікт між Михайлом Сендаком і Сергієм Медведчуком триває ще з осені минулого року, хоча протистояння в облраді розпочалося із днем обрання керівником представницького органу нашого українця, а також коли виборці віддали свої голоси кандидатам від опозиції, яких згодом влада, застосовуючи тиск і свій вплив, заставила перейти з фракції «Наша Україна» у провладну групу. Однак депутати влади ще жодного разу не запропонували розглянути питання щодо висловлення недовіри Михайлові Сендаку на сесії. На цей раз на засідання облради з огляду на ситуацію в регіоні були винесені у порядок денний лише економічні питання. Напередодні Михайло Сенга зустрічався зі спікером парламенту, головою Аграрної партії України Володимиром Литвином і пояснив йому, які важливі господарські питання не вирішуються в області через неявку депутатів облради на засідання. Михайло Сендак.
Я мав розмову з головою Верховної Ради, із головами комітетів Верховної Ради, де було офіційно підтримано ініціативу проведення 29 числа сесії і було обіцяно, що будуть представники Народної аграрної партії і незалежні депутати. Я зустрівся з 20 депутатами особисто і розмовляв. 16 депутатами було погоджено. Це за межами фракції «Наша Україна». Давайте ми один одному вже в тому сесійному залі, перед тими, хто присутній тут запрошений, говорити правду, кого ми дуримо і кого ми обманюємо. Поки Медведчук не дасть вказівки, ніхто не прийде.
За словами народного депутата України Володимира Скритовича, поведінка аграріїв ще раз доводить, що і Володимир Литвин, і його однопартійці роблять усе за вказівкою адміністрації президента, зокрема її глави Віктора Медведчука. Володимир Скритович.
При великий жаль, вони до зали не потрапили. Я зателефонував Михайлу Васильовичу Гладію, який не остання людина в області і має вплив. Він сказав, я цим питанням не займався. Це означає, що і аграрники сидять у тому човні, які не хочуть просто, щоб розвивався нормальні демократичні процеси в Україні. А ще прикріше мені говорити це наступного дня після роковин Конституції. Це означає, що купка негідників, я їх інакше не можу назвати, які нехтують волевиявлення народу, сьогодні бойкотують основний закон і фактично кидають виклик у всій українській спільноті.
Відтак, замість засідання обласної ради відбулися збори, на яких заплановано, що наступне засідання сесії відбудеться 15 липня. Я запитала народного депутата України Володимира Скритовича, що очікує нинішній склад обласної ради.
Щоб відповідно тиску виборців на них, якщо вони не виконують свою функцію, щоб їх відкликати, відповідним чином є інший спосіб раді прийняти рішення і розпуститися, але це рішення треба узгодити відповідно з профільним комітетом Верховної Ради, але так далі тривати не може. Їх просто треба позбавити депутата і провести позачергові вибори депутатів обласної ради і відповідним чином, щоб вона запрацювала, тому що в результаті того, що комусь носі крутить, комусь свербить, якомусь місці страдає все населення регіону і по суті немає розвитку. Знаєте, такі
напередодні виборів, скажімо, чи це є знов таки та ситуація доволі
ні, ну неможливо це робити зараз вибори президентської кампанії. Я не знаю, чи можна проводити вибори депутатів обласної ради під час виборів президента. Очевидно, що ні.
Голова Львівської облради Михайло Сендак не звертатиметься із позовами до суду на своїх колег-депутатів, які не прийшли на сесію, адже вважає, що саме виборці повинні у них запитати, чому вони не виконують свої обов'язки. Михайло Сендак причину вбачає лише в одному.
Не залежить від рядових депутатів, залежить від Медведчука. І наступний термін, коли Медведчука не буде в адміністрації президента, ви побачите, що всі 80 депутатів будуть в сесійному залі.
На думку аналітиків, сесія Львівської облради буде зірвана і 15 липня. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Чергова акція протесту кримських татар розпочалася під стінами уряду Криму. У вівторок близько сотні репатріантів розбили наметове містечко на центральному майдані Симферополя. Вони вимагають виділення на південному узбережжі Криму землі для будівництва індивідуального житла. Детальніше про це розповість наш кореспондент Володимир Петула.
Близько 100 кримських татар, мешканців і вихідців з населених пунктів Великої Алушти розбили біля уряду Криму наметове містечко. Сьогодні ж кілька його учасників оголосили про початок голодування. Кримські татари кажуть, що місцеві і кримські власті самі підштовхують їх на масові виступи, каже один з організаторів наметового містечка Ісмаїл Аблятіпов.
Так як не рішався вопрос по партеніту землю, малому маяку і Алушти самої, так вони не рішаються.
Як не вирішувалося питання щодо землі в Партиніті, Малому Маяку і самі Алушті, так і не вирішується і зараз. Весь час переводять питання на те, що, мовляв, не затверджені кордони населених пунктів. Зачекайте ще 2-3 місяці. Ми ж чекаємо, уже рік скоро буде. Ці люди, які сьогодні зібралися на Майдані, 2 тижні тому вже хотіли поставити намети. Але приїжджав Мустафа Ага Джемілєв і сказав, що не треба. Мовляв, зачекайте тиждень. Куницин обіцяв розглянути це питання. Проте пройшли вже 2 тижні, і люди стомилися чекати. Поки Рада міністрів не розв'яже всі питання, намети будуть тут стояти.
Поки Салмін не рішить, палатки будуть тут стояти.
Заявив Ісмаїл Аблятіпов. В кримському уряді поки що не коментують початок цієї акції протесту кримських татар. Урядові прес-служби лише нагадали, що 25 червня в Раді міністрів Криму пройшла нарада, де розглядалися питання виділення землі репатріантам в Алуштинській зоні. Там заступник міського голови Алушти Володимир Щербина повідомив, що селищна рада Партеніта зможе розпочати розгляд заяв репатріантів про виділення земельних ділянок під індивідуальне будівництво житла тільки після того, як буде завершена процедура встановлення меж селища і винесення їх в натуру. За інформацією Володимира Щербини, Верховна Рада Криму вже затвердила межі, і селищній раді залишилося завершити оформлення необхідної документації. В нових межах містечка кримським татарам можна буде виділити понад 10 гектарів землі, повідомив заступник алуштинського мера. Але скільки на це потрібно часу, на нараді так і не прозвучало. Водночас учасники акції протесту під стінами кримського уряду звертають увагу на те, що проблеми у репатріантів не вирішуються саме там, де сильні позиції об'єднаних ездеків. Це якраз Алушта, Партеніт і Малий Маяк. На думку Ісмаїла Аблятіпова, це безперечно пов'язано з майбутніми президентськими виборами. За його словами, певні політичні сили провокують кримських татар на виступи, щоб дестабілізувати політичну ситуацію в регіоні. Борис Васильєв, представник Кримської організації Соціал-демократичної партії України об'єднаної, куди я звернувся за коментарем, рішуче відкинув будь-який зв'язок об'єднаних ездеків з подіями в Сімферополі і на Південнобережжі Криму. Цитую, Кримська республіканська організація СДПУ О до цих проблем жодного стосунку не має. Рішення із земельних питань ухвалюється лише місцевими радами. Місцеві ради СДПУ О не підпорядковуються, хоч там і є наші представники, заявив Борис Васильєв. Володимир Притула для Радіо Свобода, Сімферополь.
Закінчення будівництва автомагістралі Київ-Одеса з нетерпінням чекає не лише президент України Леонід Кучма, але й інші громадяни України, доля яких так чи інакше пов'язана з автобаном. Будівництво дошкуляє водіям, які курсують між Києвом і Одесою, мешканцям сіл, через які проходить дорога. Одна з проблем висвітлювалась на прес-конференції у місті Умані Черкаської області. Послухайте нашу черкаську кореспондентку Тетяну Чорномаз.
До редакції місцевих засобів масової інформації почали надходити листи, в яких мешканці міста Умані і прилеглих сіл, повз які проходить автомагістраль Київ-Одеса, що будується ударними темпами, скаржаться, що від весни на Умащині не було жодного дощу, і нібито це пов'язане з будівництвом швидкісної дороги. Люди висловлювали припущення, що з літаків висіювались аерозолі, які розганяли хмари, щоб дощі не перешкоджали роботі будівельників, адже президент обіцяв, що до Дня Незалежності автобан буде готовий до експлуатації. Поширювались чутки, що селяни збираються перекрити рух транспорту на автотрасі. З цього приводу начальник служби автомобільних доріг в Черкаській області Борис Сапаєв провів в Умані прес-конференцію. Зокрема, про лист мешканців Умащини він сказав.
Ви розумієте, ознайомившись із цим листом, я думаю, це вірно сказано, що це якісь здогадки, якісь видумки, тому що, наприклад, мені, як людині вже, скажімо, яка працювала і з вищою освітою, я, наприклад, на даний момент технології розганяння хмар, як написано, чи запобігання дощу, я, наприклад, такої технології не знаю. Можливо, із вас хто знає, знайомий десь міг би підсказати. Це перше. І, скажімо, кошторисом не передбачено такі роботи. Взагалі, я думаю, що це тільки на рівні видумок. І тим більше, що ви бачите, що, скажімо, погодні умови саме в цьому році весною складались, я б сказав, не найкраще для дорожників. Тому що, на перший погляд, начебто, і дощів не було таких опадів значних. але в той же час ґрунт не просох, тому що не було високих температур. Весна, як ніколи, була холодною, і ми от завжди ведемо лабораторний аналіз ґрунтів, то вологість на даний момент ще не відповідає тим вимогам, з якими ми працюємо.
Але самим цікавим було те, що на другий день після прес-конференції нарешті пішли такі довгожданні дощі. Та й не вір чуткам після цього. От тільки невідомо, чи закінчиться будівництво автомагістралі Київ-Одеса до Дня Незалежності, так як це планував президент. Тетяна Чорномазлі, Радіо Свобода, Черкащина.
Учора в Закарпатті відзначали річницю перенесення мощі у священномученика Теодора Ромжі. Вже рік, як мощі греко-католицького єпископа Теодора покоїться у кирпі, тобто спеціальному місці для поховання священників у Ужгородському кафедральному соборі. Учора ж відбулося і посвячення Ужгородської духовної семінарії, яка носить ім'я відомого закарпатського священника Теодора. На цій урочистості приїхав посол Ватикану в Україні архієпископ Іван Юркович, який дав свою першу прес-конференцію на українській землі. Послухайте нашу кореспондентку Анастасію Осадчук.
Божественна літургія, яка відбулася вчора в Ужгороді в честь річниці перепоховання мощі священномученика Теодора Ромжі, зібрала, як і минулого року, тисячі народу, серед яких і закордонних гостей. Перенесення мощі Теодора Ромжі – це тріумф, торжество і велич Мукачівської греко-католицької церкви. Рівно рік тому мощі священномученика Теодора упокоїли в бічній каплиці Ужгородського кафедрального собору. А до того стражданне тіло єпископа 56 років перебувало за межами України. Тільки в минулому році було офіційно знято таємну завісу над мученицькою смертю закарпатського єпископа Теодора Ромжі. Блажений єпископ у 40-х роках минулого століття стояв на перешкоді знищення греко-католицької церкви в Закарпатті, за що його було покатовано НКВД-стами за вказівкою радянської влади. У 2001 році під час візиту голови Ватикану до України Папа Римський оголосив єпископа Теодора святим. Щороку Мукачівська греко-католицька єпархія проводитиме урочистості, пов'язані із перенесенням мощі блаженого єпископа, Ужгородській духовній семінарії, яка носить ім'я Теодора Ромжі. Спеціально на посвячення духовної семінарії до Ужгорода прибув офіційний нунцій Папи Римського, посол Ватикану в Україні Іван Юркович та спеціальний посланник греко-католицької церкви кардинал Йозеф Томко, які провели божественну літургію, пов'язану з цьогорічними урочистостями. Розповідає єпископ Мілан Шашік, голова Мукачівської греко-католицької єпархії.
І сьогодні вже ми розпочали цю традицію святкувати кожного року 28-го, так нам призначила конгрегація для східних церков, свято перенесення мощей блаженого священномученика, день, коли вони повернулися до кафедрального собору. Так що ми вчора святкували в кафедральному соборі, там відсвяткували божественну літургію, обхід собору, а сьогодні на цей день посвячення семінарії вже і також фундаментів цього нового храму, який почав будувати.
Апостольський нунцій Іван Юркович на своїй першій прес-конференції в Ужгороді розповів про свою основну місію – це про місію спілкування і повідомив, що 2 тижні тому він вручив вірчі грамоти президенту Кучмі і готовий до вирішення релігійних проблем і служінню церкві. До урочистостей, пов'язаних з упокоєнням мощей Теодора Ромжі і освяченням духовної семінарії, увійшло і відкриття спеціальної художньої виставки відомого закарпатського художника, заслуженого художника України Івана Шутєва. Художня виставка за назвою «Молитва в дереві» демонструє старовинні дерев'яні церкви Закарпаття. Цінність виставки в тому, що художник зафіксував у своїй колекції ту духовну красу, яку вже нинішнє покоління не зможе побачити в реальності, бо більшість дерев'яних церков на сьогодні є зруйнованими. Але ці картини уособлюють духовну спадщину вірників, які живуть в Закарпатті, і доводять, що греко-католицька віра жива і надалі підноситиме людський дух. Для Радіо Свобода Анастасія Осадчук, Ужгород.
Цим матеріалом ми завершимо передачу «Радіо Свобода. Україна регіональна». Нагадаю, що ви можете слухати її щодня, окрім суботи і неділі, о 21:30. До зустрічі, шановні слухачі!